O Instituto Lama das Quendas de Chantada tiña necesidade dun salón de actos como Deus manda. Fan moitas actividades e un día deronse conta, cando levaban a cabo accións solidarias, de que non eran capaces de entrar todos xuntos cando se trataba de presentar estes traballos. Javier Conde, director.
Nos fomos nombrados centro embaixador de Sello en Chile, porque facemos durante moitos anos, e seguimos facendo, facíamos carreras solidarias, non, para recaudar cartos para causas de Sello en Chile. Entón, os ser nomeados, viñeron aquí representantes de Madrid, de Sello en Chile, e aí detectei a necesidade dos candidatos, porque os rapaces que habían feito todas as actividades para poder ser centro solidario non puderon entrar na presentación de eso, na aula que temos, porque nós temos unha aula que eu penso que antigamente era un ximnasio, vale, pero non reúne as características dun salón de actos. Ya dije, bueno, pues aquí pedimos salón de actos, que non podemos estar facendo actividades onde moitos alumnos non poden participar a vez. Tínamos que facer varias sesións. Entonces, eu mandei un escrito no seu momento e a raíz deso, pues, a demanda foi no 2019 e fun, bueno, pues, fixeron o proxecto, creo que fai 2 anos, fixeron un proxecto aquí, fano aquí na Carballeira, hai un espacio bastante bo ao lado da Carballeira.
Este centro educativo vai máis aló do día a día, tamén presta atención aos cidadáns.
Bueno, os cursos pertencemos á rede de capacitación digital de persoas adultas. Entón, a nivel nacional hai unos fondos que son fondos europeos para formación, capacitación de persoas adultas. E nos, como temos pola tarde educación secundaria de adultos, fomos seleccionados tamén para impartir eses cursos. Fixemos 2 grupos que empezaron en finais de setembro, principio de outubro. Bueno, fixemos 2 grupos de 22 persoas, quero recordar. Pero que son 22 persoas. En total, 44 persoas adultas para formarlos, pues, no sé, sobre o manexo do correo electrónico, manexo do procesador de texto, manexo do teléfono móvil, que un certificado digital, bueno, todas esas cousas.
Ante a presencia de inmigrantes no pobo, tamén se preocuparon por ter unha atención con eles e impartirlles os nosos idiomas.
Tamén bueno. Temos tamén para galego castelán para persoas inmigrantes, porque está, a verdade é que estamos detectando a chegada de moita xente de fora que descoñece as nosas linguas, galego, castelán, e tamén temos así un grupo polas tardes para ese tipo de persoas.
Co novo salón de actos, sobre todo, vai estar encantado Juan, o home da música.
Non, a ver, o salón de actos vai... O ano pasado fixemos esa simulación de castañazo, onde o profesor de música, pero Juan, que é unha persoa moi dinámica, moi... é un valor aquí insustituible. O sea, si faltase Juan, pues había moitas cosas que non se podrían facer, pero él fixe esa actividade, e claro, cun salón de actos así, vamos, será un éxito, se se repite, que creo que se vai, que a idea dele é repetir ano tras ano ese tipo de actividade, con xente que saiu deste centro e que fixe grupos, vamos, musicais.
A verdade é que o Lama das Quendas é un centro do que moito se fala non só pola carballeira que hai dentro do cole, senón pola labor de homes e mulleres mestres que extenden o seu traballo máis aló da súa xornada laboral, remarca o director.
Esa labor que vai pasar do que é a función do centro, o sea, do ensino, depende de persoas, ao final, porque isto faise por vontade de persoas que non son fora do seu objetivo. O sea, estas cousas que se fan moitas veces por dar unha mostrada ao que se fa neste centro, e que non só é ensinar materia, sino que, bueno, hai outro tipo de actividades que tamén forman as persoas.